Kolēģi, turpinām mūsu darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums, 16 priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu un esam palikuši pie otrā priekšlikuma. Pie trešā priekšlikuma.
Kolēģi, darbu sākam, esam paēduši labi. Tālāk, trešais priekšlikums. Deputāti Daiga Mieriņa, Anda Čakša un Andris Šuvajevs komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums apvienotais saraksts komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, šis ir būtisks, un tas nav opozīcijas vai pozīcijas jautājums. Rail Baltica ietekmē ne tikai viena gada budžetu, bet daudzu desmitu gadu budžetus uz priekšu. Mēs arī identificējam izmeklēšanas komisijā, ka Rail Baltica jautājumam ir jābūt daļai no budžeta diskusijas. Un tieši tāpēc šeit arī ir priešlikums, ka Rail Baltica jautājums izsver un arī debatē Saimā, kāds ir progress noticis, kā iet ar finansējuma piesaist un izpildi, kā projektu kopējo finansējuma struktūru faktiskajām izmaksām un ilgtermiņa saistībām, lai deputāti būtu tiešām informēti par to, ka izskatot Baltas budžetu, mums ir skaidrība, kā tajā iegūstās Rail Baltica projekts. Un šis ir gala slēdziens, kas bija arī izmeklēšanas komisijas ziņojumā. Un, manuprāt, tas ir pilnīgi loģiski, kad Rail Baltica jautājumam jābūt ir sastāvdaļai, jo tas nav viena gadas pasākums, tas ir daudz desmit gadu pasākums. Tāpēc ir aicinājums šo apstiprināt, un ar to es gribētu teikt, ka ministra kabinets dotajā mirklī, kā mēs redzam, nav īstenojis nepieciešamos pasākumus konstatēto problēmu novēršanai. Mēs redzam, ka šī debata ir nepieciešama, jo arī dzena nav nosprināta parlamentārā uzraudzība par šo. Mēs ir nepietiekami vienkārši, ka satiksmes ministrs atnāk uz tautsaimniecības komisiju un tur var uzdot vienu, divus maksimums jautājumus. Tam ir jābūt Saeimas līmenī, jo, kā jau es teicu iepriekš par budžetu, tad finansiālā ietekme vai zembilancē noliktās saistības jau šodien ir 1,2 miljārdi, kas tiešā veidā var ietekmēt valsts parādu, aizņemšanās spējas un vispārējo. Tāpēc, manuprāt, ir loģiski, nefiskāli ietekmējoši, bet šis priekšlikums ir jābūt šeit apstiprinātam. Tas ir visu mūsu interesēs un sabiedrības interesēs, lai Rail Baltica mēs uzraudzītu un tas nepaliktu tādā novārtā, kā tas ir vienkārši vienas satiksmes ministrijas pāraudzībā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 5, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums deputāti Daiga Mieriņa, Anda Čakša, Andris Šuvajevs komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, birokrātijas mazinātāji, šis priekšlikums paredz tieši to, ko jau šobrīd, tieši to jau kā šobrīd ir. Tā kā, manuprāt, vai vajag visas labās pašsaprotamās un jau esošās lietas stiprināt likumā? Skan jau labi, bet manuprāt, lieki. Paldies.
Tātad priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Sestais priekšlikums finanšu ministra Šrādena kunga.
Vienu sekundīti, tātad piektais priekšlikums komisijā atbalstīts, deputāti neiebilst.
Jā. Sestais finanšu ministra Šrādena kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir apvienotās saraksta
Nacionālās
apvienības priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
neatbalstīja uzsākam debates vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, šis arī ir simpātisks priekšlikums, citējot finanšu ministru, jo šis arī runā par budžetā detalizāciju un atklātību, un trīs gadus kopš es budžeta komisijā un saimā kopumā mēģinu rosināt šo atklātību, man neviens nav iebildes, neviens no jums nav iebildes, visi piekrīt, saka, Artūr malacis, Artūr pareizi runā, jā, daram. Bet kaut kā mēs netiekam līdz tai darīšanai. Tā kā, nu, šeit ir tā iespēja tam visam, kam mēs piekrītam, ka atklātību vajag iedot likuma rāmi, respektīvi iedot likumā noteikumu, ka finanšu ministrija nesot to budžetu uz saimu, ir jānosaka konkrēta detalizācija un caurspīdība. Kamēr tas nebūs, mēs būsim atkarīgi no finanšu ministrijas labvēlības. Manuprāt, tas nav pareizi arī no valsts pārvaldes hierarhijas viedokļa. Pasakam, kādai detalizācijai jābūt, un tad finanšu ministrija pielāgojas, nevis mēs pielāgojamies viņam. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Pateicos. 9. priekšlikums savā būtībā ļoti līdzīgs arī, ka aiznākamais faktiski, ko ir iesniegts apvienotais saraksts, tas, ko Nacionālās apvienības kolēģis minēja par šo detalizāciju, mums tas ir nepieciešams, es domāju, visiem skaidru un gaišu nostiprināt likumā. Jo šobrīd tas ir tikai vienīgi tāds solījums no Finanšu ministrijas ierēģiem pēc budžeta komisijas pārgājienu uz Finanšu ministriju, sauksim to tā, pārgājienu sēdi, kur tika saņemts mutisks apstiprinājums, ka tiks pieslēgti dažādām arī programmām, nu, paplašinot šo tvērumu. Tad, ja tas ir ierakstīts budžetā, tas ir pienākums. Tas ir pienākums, un precīzi arī, kā kolēģi no Nacionālās apvienības raksta par konkrētām sumām, ja mēs runājam precīzi, tad arī viņu attiecīgi arī Finanšu ministrijas mājaslapā, kad ir pieejams izvērsums gan par ienākumiem, gan par izdevumiem. Attiecīgi arī apvienotais saraksts noteikti atbalsta šo priekšlikumu pēc tā būtības. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, es saprotu, ka jums ir grūti atbalstīt opozīcijas priekšlikumus, kas ir fiskāli ietilpīgi, kas ietekmē jūsu finanšu rāmu Excelī, bet šie un konkrēti arī šis priekšlikums par detalizāciju nozīmē tikai to, lai Saima neturpinātu būt par kaislauķi valdībai, lai Saimā atgrieztos atbildība par to, kas notiek budžetā, lai reāli mēs ieraudzītu detalizāciju. Vai tiešām jūs turpināsiet būt balsošanas mašīna? Tiešām? Jo izskatās, ka pilnīgi loģisks priekšlikums, tāpat kā Rail Baltica priekšlikums, kurā būtu jāzina jums katram Saimas deputātam, kas notiek ar projektu. Nobalsot, atturēties vai pret, tas man liekas, nu kur ir loģika? Nu kur ir loģika jums rīkoties šādi? Jo tā ir jūsu atbildība nospiežot pogu, kādā veidā Rail Baltica ietekmēs nākotnes un šī gada budžetu. Jūs to nezināt, tāpēc, ka jūs neesat informēti par to, tāpēc, ka Saima netiek detalizēti informēta, no Saimas slēp šo informāciju. Budžeta dokumentācijā nav iekšā Rail Baltica jau zināmi šodien izmaksas. Tieši pats ir par detalizāciju. Tieši detalizācija ir tā, kas tur iztrūkst. Tur ir 247 miljoni ielikti, un man netiek paskaidrots, kur viņi aiziet tālāk. Ja? Un tas ir tas, kas jums ir atbildība pret savu vēlētājumu, pret sabiedrību. Jums ir jāzina, par ko jūs balsojat, par ko jūs nospiežat podziņu. Bet acīm redzot, jūs gribat turpināt būt valdības kaislauķis. No tad turpiniet tā.
Vārds deputātē Ilzei Indriksonai.
Kolēģi, pārliecinoši lielākā daļa no jums noteikti ir strādājuši biznesā, uzņēmējdarbībā, liela daļa arī pašvaldībās. Noteikti zinat, ka labā iestādē, kur ir gādīgs saimnieks vai uzņēmumā, vispirms ir jāpierāda izdevuma nepieciešamība, detalizēti, tāmas līmenī, un tad piešķir finansējumu, tad apstiprina budžetu. Mums šobrīd valstī ir mazliet otrādāk. Ikdienas izdevumiem vispirms ir nauda, un tad ir tāmas, diemžēl. Bet es domāju, ar apņēmību veidot tā saucamo nulles budžetu, izvērtēt visas tēriņus un visas vajadzības no nulles, visu ministriju budžetos, būtu labs sākums arī budžeta caurspīdībai un atklātībai, jo tas dotu iespēju ne tikai pašām ministrijām, ministriem, saimes deputātiem, bet arī uzņēmējiem un iedzīvotājiem atgriezt lielāku ticību nodokļu maksāšanai, jēgai un būtībai. Ne tikai par tēriņiem pašvaldību budžetos, kā tas šobrīd ir diezgan detalizēti jau, un, manuprāt, pašvaldības lielākā daļa vispirms gatavo tāms un tad apstiprina budžets, bet arī valsts līmenī. Tas dotu iespēju izprast, skaidrot un uzticēties, kur paliek nodokļu maksātāja nauda. Un otrā sadaļā novēl arī Labklājības ministrijai detalizēti pārskatīt, caurskatīt arī sociālo iemaksu jautājumu, lai tur būtu atbilstība, cik ir iemaksāts konkrētajās sociālās iemaksās atbilstoši noteiktiem likumam un cik kurās pozīcijās tiek tērēts. Jo mēs zinām, ka pēdējos gados mums piedzimst daudz mazāk bērnu, bet nes kāpēc budžeta ailītēs šos pārpalikumus kā pieaugumu visiem demogrāfijas jautājumiem un izdevumiem mēs neredzam. Kur tā nauda paliek, vai tiešām viss tiek iztērēta tais sadaļai, gan bērnu kopšanas pabalstam, gan maternitātes izdevumiem, vai tomēr tiek šķērs subsidēts citas sociālās vajadzības. Informācijas pieejamība nodrošina uzticēšanos ne tikai ministriem, ministrijām, bet arī valstī kopumā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, ļoti cienījamā saimes deputāte, augsti godātie saimes deputāti, divi ministri un klāt nēsošā premjerministre, trīs ministri, piedodiet. Man šķiet, ka tiešām šis ir simpātisks priekšlikums, kā jau Ašaradina kungs teica par vienu citu priekšlikumu, un vairāk informācijas, lielāka atklātība, visiem saimes deputātiem tikai dos lielāku pārliecību balsojot arī par valsts budžetu, šajā gadījumā par nākamo droši vien gada budžetu. Jo šobrīd tas, kas tiek solīts, ka priekšlikums ir labs, idejas ir labas, bet sāksim martā, kopā ar pavasara kaķiem tātad. Bet atklātība ir vajadzīga ne tikai par partiju finansējumu, kur tiešām būtu jāskaitās par katru eiro centru un katru eiro, kur partijas iegūt. Šajā gadījumā šis ir Latvijas valsts pilsoņu kopīgi veidotais budžets. Mēs visi kopā, visi Latvijas pilsoņi veicam iemaksas caur nodokļiem par šo naudu. Un manuprāt, tas ir tikai godīgi, taisnīgi, ka katram Latvijas pilsonim ir tiesības zināt, kā šī nauda tiek lietota. Protams, ka varbūt atsevišķas pozīcijas, kurām būtu kaut kāds slepenības zīmoks virsū, kas saistās ar drošību vai ārlietām vai vēl kādām atsevišķām tēmām, kuras varbūt tiešām nav jādot visiem. Bet kopumā pēc noklusējuma visam budžetam ir jābūt atklātam. Jo šobrīd, kolēģi, sanāk tā, ka mazāk zini, mazāk atbildība. Mazāk zini, labāk guli. Bet man šķiet, ka tas ir nepareizi, tas ir savā ziņā slēpšanās arī saimas deputātiem, tiem, kas ir koalīcijā, sakot, ka mēs nevaram zināt visu informāciju, ko tur ministrijas ir salikušas tajā stāmēs, mēs nevaram tur pamainīt, mēs nezinām, ko tur varam pamainīt, ko var ietaupīt un kur var šos līdzekļus labāk iztērēt. Ja to informāciju zināsim, tad varēsim arī kvalitatīvāk debatēt, un, piemēram, nākamā budžeta debates, es ceru, netiks saīsinātas uz 3+1 minūte, bet tiešām par būtību, par labiem priekšlikumiem arī katras deputāts varēs pamatot un atrast vislabāko pielietojumu katram valsts budžeta, tātad Latvijas pilsoņu, samaksātajiem eiro. Aicinu šo atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Kolēģi, man arī pārsteigums, kāpēc šis priešlikums nav atbalstīts, kāpēc tātad koalīcija nav atbalstījusi, un pilnīgi taisnība Butāna kungam, ka es arī atceros, ka par to tiek runāts par šo detalizētības atspoguļumu, jau tiek runāts kopš šīs saimas sākumam, Un pat atceros, kādreiz publisko izdevumu revīzijas komisijā bija parlamentārā sekretāra, kur teica, bet to taču var dabūt, jūs tik spiediet uz konkrētās rindiņas, jūs nonāksiet aizvien dziļāk. Ko es gribu pateikt? Katrā ziņā šis priekšlikums ir atbalstāms, un tas nav nekas pārdabisks un sarežģīts, lai tās budžeta pozīcijas, kurām nav kaut kāds ierobežots pieejamības status, varētu ieraudzīt gan Saim, gan arī sabiedrība. Kādreiz pat bija tāda kārtība, ka valsts pārvaldes iestādes savās mājas lapās publicē gan budžeta pieprasījumus, gan arī pēc tam atspoguļoja tēriņus, un finanšu ministrija saņem regulāri, es domāju, reiz ceturksni informāciju par budžeta izdevumiem pēc EKK kodiem, apakškodiem. Tas viss ir pieejams, un es domāju, ka nav nekāda problēma arī to visu kaut kādā agregētā veidā parādīt. Bet man šeit būtu jautājums tiešām Mašrādena kungs, jūs varbūt varētu paskatot, kāpēc ir tāda pretestība, ja? Šim te visam, jo man šķiet arī, mēs te runājam, nu tas taču nav nekāds finansējuma, kaut kāds pieprasījums kādam mērķim no, kā teoreiz, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet tas ir tikai pa principu, ka sabiedrībā, demokrātiskā atklātā sabiedrībā ir tikai normāli, ka mums ir tiesības saprast, kā tas tiek tērēts. Jā. Varbūt, ka nevajag tādu detalizētību, ka mēs redzam pie preciem pakalpojumiem inventāri iegādi līdz katram galdam un krēslam un pildspalvai, bet tomēr tās grupas būtu nepieciešams un tās ir finanšu ministrijā arī elektroniskā formā apkopots. Ja to es zinu un tāpēc man ir tiešām pārsteigums, kāpēc koalīcija tu nebija atbalstījusi, vai jūs saņemat no finanšu ministrijas ļoti labu skaidrojumu un tāpēc arī jums nebija nekādu jautājumu, bet es tiešām aicinātu Ašrādina kungs, ja jūs varat to paskarot. Kāpēc tāds ierobežojums piekļūt šai informācijai? Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Kolēģi, lai būtu skaidrība, tātad šis nav kaut kas, ko opozīcija lūdz, lai jūs mums iedodat. Tas ir mūsu visu darbam. Tas ir plašaziņas līdzekļiem, žurnālistiem, tas ir nevaldības organizācijām. Jā, tas ir arī koalīcijas darbam. Jums būs jāiespringst labāk, pārdomātāk par valsts budžeta izlietojumu. Opozīcijai būs jāiegulda arī lielāks darbs, lai sagatavotu. Būs grūtāk atrast drošiem priekšlikumus, vai ne? Būs nopietnāk, detalizētāk jāgatavojas kopējā kvalitāte augs visai budžeta pieņemšanai. Tā kā ieguvē būs visi. Un vēl svarīgi, man liekas, no tikšanās finanšu ministrijā pateikt dati. Tātad 61% Latvijas sabiedrības netic publisko izdevumu liederīgam izlietojumam. Šis ir veids, kā mēs varam atgūt šo uzticību. Un valsts kontrola norādīja. Lielāka atklātība raisa lielāku atbildību. Izvēlamies šo atbildīgo ceļu.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Kolēģi, domāju, ka mani pārsteigt vairs īpaši nav ar ko, kā domāju, ka visu zinu, jo pašvaldībās strādājot jau gadi 11, vismaz 15 atpakaļ, gan valsts kase, gan valsts kontrole pašvaldībām piekodināja budžetu sastādot, jābūt līdz tāmei, līdz pēdējiem sīkumam. Nu, domāju, ka valstī ar tāpat ir, bet nu, šogad nāca tā atklāsme, ko droši vien daudzi uzzināja, ka vispirms tiek apstiprināts budžets, skaiti, un pēc tam tiek taisītas tāmes. Nu, jo, kas tā par lietu, kas tā par kārtību? Nu, tā taču nevar būt. Nu, ir jābūt uz konkrēto izdevumu nepieciešamības izvērtējuma sagatavotām tāmēm, un tā veidojas kopējie skaitļi. Jā, bet nu, šogad Saimā mums tas ir liels atklājums, manuprāt, ne man vien, jo es dzīvoju pārliecībā, ka šeit notiek valsts pārvaldē tāpat kā pašvaldībās. Un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Un kāpēc? Nu, tāpēc, ka jāievieš ir loģika, plānojot izdevumus. Un nedrīkst tāmes pieskaņot piešķirtajiem finansējumam. Un otrs, jābūt gan deputātiem, gan katram sabiedrības loceklim šajā informācijas tehnoloģiju laikmetā, kur nav jādrukā tonnām papīrs internetā, līdz smalkākai tāmei iepazīties ar valsts budžeta izdevumiem. Un tad nāks birokrātijas apkarotājiem, budžeta taupītājiem palīgā gan valsts iedzīvotāji, gan žurnālisti, un kopīgi varēs, teiksim, atbildīgi plānot izdevumus, jo pašlaik jau tiešām mēs pilnīgi pa tumšo kaut kādus kopējos skaitļus stiprinam. Ja kādam šeit ir pilnīgi skaidrs, kur aiziet kāds finansējums, nu tad nākat un stāstat. Nu, varbūt finanšu ministres zina vai kāds no valsts kases, bet īsti neticu, ka no šīs zālē esošajiem kāds īsti zina, kā notāmējas mūsu rītdien, cerams, ka rītdien apstiprināmais budžets. Paldies. Kurš aizmirsa? Jā.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 3, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Priekšlikums ir deputāta Daiga Mieriņa, Anda Čakša un Andris Šuvajos, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Apvienotā saraksta priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Aivai Vīksnai.
Īsumā, paskaidrojot, šis ir jautājums par fiskālās disciplīnas padomes lomu. Parasti mēs zinām, ka fiskālās disciplīnas padome, tad, kad budžets ir sagatavots, sniedz savu, jāsaka, tādu apkopojumu, redzēju vai labs vai slikts. Šajā priekšlikumā mēs gribam, lai arī fiskālās disciplīnas padome tomēr pastrādā un paseko līdzi un arī raksta priekšlikumus, ieteikumus, uzlabojumus, kā vajadzētu labāk, lai arī, tā kā minēja providus vakardienas, lai arī sabiedrība, tā uzticamība budžetam būtu lielāka, nevis tā, kā šobrīd 61% neusticas. Un šis ir tas, ka arī šie priekšlikumi, ko fiskālās disciplīnas padome iestrādā, tie tiktu izdiskutēti, un ja nu neizdiskutē, tad iesaistītos arī budžeta komisija, ko savukārt arī jau ekonomisti norādīja šobrīd, ka budžeta komisija vajadzētu vairāk iesaistīties šī budžeta tādā kā pārraudzība, ko arī pārunājām, kā vajadzētu arī budžeta komisijai likumdevējam šo, teiksim tā, budžeta izpildi pārraudzīt. Līdz ar to tas ir, ka tomēr fiskālās disciplīnas padome nebūtu tikai vienkārši tāds ķeksīts, bet tomēr arī nāktu ar priekšlikumiem un ieteikumiem, kā uzlabot budžetu. Aicinu atbalstīt. Balsojam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 10, atturas 39, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikums, apvienotais saraksts priekšlikums.
Tātad 12. Priekšlikums nav atbalstīts, uzsākam debates.
Komisijā nav atbalstīts.
Jā, vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, šis ir būtis jautājums, kādā veidā Saeimā mēs izskatām budžetu. Šobrīd jūs turpināt būt par balsošanas mašīnu, jo tas tā pierādās. Jo laiks, kas tiek atvēlēts Saeimas deputātiem veltīt izskatīt budžetu, ir klai nepietiekams. Mums vakardien bija labi saturīga sanāksme Finanšu ministrijā. Paldies Ašerēdam kungam. Paldies, ka arī uzklausījāt un ieklausījāties. Jau soļus mēs vakar nolēmām par to, ka būtu jābūt detalizētai piekļuvai, tas ļoti labi. Bet šis ir viens no svarīgiem aspektiem, kad, ja arī ir šī piekļuve, laiks, kas ir nepieciešams, ir 15. Oktobris, es jums pieminēšu, 15. Oktobris ir Eiropas komisijas noteiktais galējais termiņš, kurā galēja pēdējais datums, kurā ilgi. Jūs pieminējat, mēs esam OECD valstīm vienu no atvērtākajiem, labākajiem budžetiem un gribam tiekties uz Rietumu valstu piemēriem. No tad Rietumu valstu piemēri ir sekojoši. Zviedrijā ir 20. Septembris, Somijā ir augusts sākums vai septembris sākums, kā kur gadu. Dānijā ir 1. Septembris, Igaunijā ir 30. Septembris, Vācijā ir jūlijs. Nīderlandē ir 21. Septembris, Norvēģijā ir tuvāk mums 7. Oktobris, lietuvieši ir tā teikt visu tuvāk mums 10. Oktobris. Bet mēs esam pēdējā, tātad pēdējā 15. Dienā. Šis priekšlikums ir vienkārši, kad šo 15. Dienu pārliek uz 1. Oktobri, Tādā veidā mēs adekvāti varētu iepazīties ar informāciju. Ministra kabinetam tas nemaina neko pēc būtības, bet Saeimā tas maina ļoti daudz. Un tāpēc viens piemērs, satiksmes ministrijā ir tik daudz jautājumi. Air Baltics, Rail Baltics, Latvijas dzelzceļš, ceļi, ostas, autotransports, ja, sakar informācija, tranzītas kravas. Nu, es paspēju uzdot jautājumu Šviņas kungam, tikai, man atļauj tikai divus jautājumus uzdot, kas bija saistīti ar Rail Baltic, tas bija arī viss. Komisijā mēs noklausījāmies stundas prezentāciju, pus no tā bija ministra prezentācija. Jautājumiem praktiski neatliek nekāds laiks. Ja budžeta komisijā varbūt var nedaudz vairāk viltīt, bet pārējās likumdošanas komisijās deputātiem nav iespējas. Citu iespēju iepazīties ar budžeta informāciju praktiski nav. Tāpēc, ja mēs gribam tiekties uz Rietumu valstu piemēru un uz atklātu un Saeimā reāli izvērtētu budžetu, nevis būt par balsošanas mašīnu, kādu jūs šodien un rīt būsiet, tad šim likumprojektam ir būtisks priekšlikums, šim grozījumiem būtisks priekšlikums, akceptējam to, esam atbildīgi, dodam laiku arī sev, lai varam izvērtēt, kas ir kā, kurā ministrijā lemts par budžetu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 36 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. Priekšlikums apvienotā saraksta priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds. Debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Un, kolēģi, šis ir tas priekšlikums, kurā mēs vienkārši prasījām, ka, lai deputātiem būtu piekļuva Finanšu ministrijas budžeta datiem. Vakardien bija sēde par to. Paldies Čakas kundzei, kas uzaicināja un arī kritiski vērtēja šo situāciju, kurā ir deputāti mēs, ar kādu atbildību mēs varam pieiet pie informācijas, kas mums tiek pasniegta. Es gribētu pieminēt, ka Finanšu ministrija un valsts kas ir izdarījis gana daudz, lai mēs redzētu, kā tiek tērēts budžets. Nu, tur ir pietiekami daudz informācija, viņi var griezt dažādos griezumos un iet arī detalizācijas līmenī. Tāds piekļūs gan tur ir. Un tās var izmantot deputāti pilnībā pareizi. Tikai tādas piekļūs nav un detalizācija nav, kad mēs izvērtējam budžetu. Un tas jau ir problēma, kad mēs šeit lēmjam par budžetu, kurā mums nav informācijas, savukārt to pēc tam, ko jūs pielēmāt, varēsiet detalizēt redzēt. Bet tad tas atbildības jautājums, kur pārliek. Un tāpēc vakardienas es nopietni tad ņemu jūsu priešlikumu, Žašajan kungs, un tas ir pareizi, ko mēs pielēmām, ka budžeta komisijai turpmāk būtu šādai piekļuvai jābūt. To jūs arī apstiprināt. Paldies, tas ir atbildīgi, un tas ir vienīgais pareizais virziens, ka šiem deputātiem, kam ir vajadzīga, un kas grib iedzināties, lai ir tāda iespēja to arī izdarīt. Tas ir viens. Otrs arī piekrīt jums un ļoti pareizi, ka jūs nāksiet arī likumdrošanas iniciatīvu, mainīt šo kārtību un Čašu kundze arī apstiprināja, ka turpmāk mēs atbildīgāk skatīsim šo jautājumu budžeta komisijā un man šķiet, šis priešlikums ir pilnībā atbilstošs tam, ko mēs vakardien dzirdējām. Un šādai iespējai es neuzskatu, ka tā ir jābūt vienai licencē vai vienai piekļuvai budžeta komisijai. Es domāju, tie deputāti, kas vēlās šādu piekļuvi, ne tikai ir jādod, bet ir obligāti jābūt šādai piekļuvai, jo jūs katrs balsojot, vērtējot, rīkojoties ar informāciju par sabiedrības naudas izlietošanu. Sabiedrības naudas izlietošanu ir jāzina, kā viņa tiks izlietot. Tāpēc bez informācijas nav iespējas to zināt. Tā kā paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, paldies. Es nedaudz vēlos papildināt arī savu kolēģu Kulbergu minēto. Kolēģi, īpaši koalīcijas deputāti, šis nav fiskāli ietilpīgs priekšlikums nekādā mērā. Šodien mums koalīcija viena, iespējams pēc pāris mēnešiem var būt cita. No katrā ziņā nākamā gadā novembrī vai decembrī visnotaļ noteikti būs cita koalīcija. Un šī lieta ir tieši nav saistīta ar šī gada budžeta pieņemšanu. Šīs jautājums skar
ikvienu veidojot nākamā un aiznākamā gada budžeta. Tāpēc, kolēģi, gribētu precīzi nolasīt mūsu frakcijas šo priekšlikumu, kurš paredz papildināt 28. pantu 1. un 4. daļu šādā redakcijā. Saimas deputātiem ir tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju valsts informācijas sistēmās esošiem datiem, kas attiecas uz valsts budžeta izstrādi, izpildi un plānošanu tādā apjomā, kā tas nepieciešams likumdevēja funkciju izpildē. Finanšu ministrija nodrošina saimas deputātiem tiešaists piekļuvu budžeta sagatavošanas un izpildes datiem, tostarp pa budžeta programmām un apakšprogrammām, tāmēm, to izpildi un atlikumiem, kā arī finansēšanas plāniem un izmaiņās tajos. Mūsu priekšlikums ir paredzēt šo nostiprināt likumā. Nevis kādu, vai pašreizajā finanšu ministrā vai finanšu ministrijas ierēģiņu mutiski izteiktu aicinājumu priekšlikumu, kad tur atsevišķiem budžeta komisijas deputātiem varētu būt šāda pieeja. Nē, kolēģi, paredzam likumā saulaicīgi visiem saimas deputātiem. Visi saimas deputāti balso par gadskārtējo valsts budžetu un tā pavadošiem likumprojektiem. Visiem ir tiesības iepazīties ar šo informāciju. Ja tur ir kāda kvalificēta informācija, kur vajag pieeju valsts noslēpumam, tad tur ir īpaša pieeja. Attiecīgi, kad jūs arī redzat, kurš ir ielūkojies šajos datos, kurš nav ielūkojies šajos datos. Bet šādai pieeja ir jābūt ikvienam deputātam savlaicīgi. Valsts budžets ir mūsu valsts galvenais plānošanas dokuments ar visiem pavadošiem likumiem, kā mēs strādāsim, kādu nodokļu, kur un kā mēs finansēsim. Par to deputātiem ir tiesības zināt. Tāpēc mēs paredzam un piedāvājam šo nostiprināt likumā. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, man liekas, svarīgi piebilst arī ņemot vērā, ka nākamgad valdība ir lēmusi saglabāt prēmijas, naudas balvas un piemaksas valsts pārvaldē, ka no atklātības viedokļa būtu svarīgi publicēt, kam šīs piemaksas un naudas balvas un prēmijas tiek piešķirtas un pievienot tam pamatojumu. Iespējams, kādam tas ir pamatot arī šī prēmija izmaksāt. Nu, tad lūdzu, lai valsts pārvalde palepojas un uzslavē, bet, manuprāt, sabiedrībai un deputātiem ir pienākums zināt, un, kur šīs te prēmijas naudas balvas noguļās. Un šīs priekšlikums, līdzīgi kā iepriekšēji, par atklātību budžetā nemaksā neko. Jūs varat to ielikt, jums nebūs attaisnojums, ka jā, tur jau simpātiski priekšlikumi, bet nevarējām atbalstīt, jo trūks naudas. Šis neprasa naudu. Un otrs arguments, šis jau attieksies uz nākamo budžetu. Jūs izmuksiet tik un tā sveikā cauri, pat šobrīd pieņemot. Tā kā tas būs uz nākamo budžetu, uz nākamo valdību. Nododam vismaz mantojumā nākamajai saimai šo atklātības uzdevumu. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labdien, cienījumie kolēģi! Es domāju, šis priekšlikums ir ļoti laba iespēja pierādīt, ka mūsu valstī saima kaut ko nosaka. Šis priekšlikums ir izcila iespēja pierādīt, ka mēs esam parlamentāra demokrātija. Nevis valdības demokrātija vai prezidentāla demokrātija, bet tieši parlamentāra demokrātija. Jo raugi finanšu ministrs šeit atnāk un saka, šis ir ļoti simpātisks priekšlikums. Jautājums, kāpēc šis simpātiskais priekšlikums nevarētu gūt simpātisku saimas vairākumu atbalstu? Jo tas varbūt būt arī solis, simbolisks solis. Pareizā virzienā simpātisks solis, kā pretstats tam, cik mēs esam viens uz otru sabļāvuši, apvainojuši. Varbūt šis būtu tāds praktisks solis pareizā virzienā, kas nedaudz nodzēstu Kremļa aģentus, deģenerātus, tur atpakaļ rāpuļus un visus šos. Tāds pareizs solis, kas varētu mūs apvienot. Jo, raugi, saima ir augstākais lēmējs šai valstī, kuriem vienīgajiem ir sabiedrības mandāts. Saima ir vieta, un tāpēc citās valstīs parlamentu sauc par domi. Ja? Rada, Ukrainas rada augstākā. Ja? Tas tūkojumā nozīmē domāt. Parlaments, parli, no franču valodas, runāt. Tad domāt un runāt. Lai domātu un runāt un izteikt lēmumus, tad vajag kvalitatīvu saturu. Tātad piekļūt informācijai un lai runātu par budžetu, vajag kvalitatīvu saturu. Valdība ir tā, kas dara. Tad vieni domā un lemj, valdība dara, un prezidents tas, kas pieskata. Un tā būtu pareizā lieta kārtība. Diemžēl šodien šie varas atzari ir samaisījušies savā starpā. Saime ir vieta, kur atsūt vienkārši tādu virspusē Excel tabulu, kā Kulberga kungs saka. Nu, lemiet, tad ķidājiet ja, tos trīs ciparus divās rindās. Es domāju, ka šis ir jābeidz jāatgriežās ir pie pamatiem, pie parlamentāras demokrātijas, pie iespējām saimes deputātiem. Ja viņi grib, ja viņi negrib vienalga, lai stiprin tos divus ciparus. Bet ja viņi tiešām grib, kā te ir mums saimes deputāta lokā cilvēki, kas grib rakties dziļumā, piedāvāt pašam finanšu ministram varbūt kādu labu ideju, priekšlikumus, kas palīdzētu šai valstī, tad kāpēc gan nevarētu šodien notikt brīnums un solis pareizā virzienā? Es nedrīkst sarunāties ar zāli, bet pareizs priekšlikums no Jurevits kungs Ziemassvētku brīnums un šāds priekšlikums, kas neprasa papildus finanšu izdevumus, bet soli labā virzienā tiktu atbalstīts un tas iedot kvalitatīvāku diskusiju šeit saimā. Paldies!
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēgi, jau 3 gadus izglītības komisijā lūdzu iesniegt detalizētās tāmes, uz ko man atbilstēja. Mēs taču jums visu iesniedzam, tāpat kā Ašarādena kungs šodienas jautājumā pateica un Jurēvica kungs. Mēs taču jums iedodam visu detalizācijā līdz pēdējiem. Nē, nu, ja detalizācija ir lielie kodi un kopējie izdevumi, tad man skaidrs, kāpēc jūs esat balsošanas mašīna. Bet man vislielākais tā kā lūgums progresīviem, jūs, es atceros, jūs nācāt, kad bija pirmā, otrā laikam Kariņa valdība. Jūs teicāt, mēs par godīgumu, mēs par caurspīdīgumu, jo jums te nebija nekas caurspīdīgs, nu, toreiz, kad Kariņš vadīja to pirmo valdību. Bet, un tad es sapratu, ka tie ir tikai vārdi. Kāpēc? Tāpēc, ka es ļoti labi atcerējos to jautājumu par ZZS un par to Lembergu, kur Šuvā jau teica, bet ja jau Lembergs nesēž pie galda, tad viss ir kristāls dzidri, viss ir forši. Jūs varbūt varētu nākt un nokomentēt, kā jums šķiet, šitas nav kristāli dzidri un forši, varbūt parādiet savu attieksmi. Paldies, es viennozīmīgi esmu par.
Debates slēdzu, tātad 13. Priekšlikums netika atbalstīts, lūdzu vanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 29, atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Priekšlikums deputātu Daiga Mieriņa, Anda Čakša un Andris Šuvājevs komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums finanšu ministra Ašarādena kunga priekšlikums daļēji atbalstīts komisijā, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt. Jā.
Un 16. Priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas atbalstīts redakcionāli precizēji.
Deputāti piekrīt.
Tādēļ komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 42 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma fiskālās disciplīnas likumā otrais lasījums 10 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu komisija 21. Novembra sēdē izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimā otrajā galīgajā lasījumā ministru kabineta iesniegto likumprojektu fiskālās disciplīnas likumā. Tātad īsumā par priekšlikumiem, tātad saņemti 10 priekšlikumi. Komisijā tika atbalstīta finanšu ministra Šrādena un Saeimas kunga un Saeimas juridiskā biroja priekšlikumi, kuri cita starpā nosaka fiskālo risku deklarācijā ietvert informāciju par iespējamajām saistībām, kas var būtiski ietekmēt valsts budžetu virs 0,01% no iekšzemes koprodukta, to starp valsts garantijām, kā atsevišķi tehniska rakstura grozījumi. Komisijā neatbalstīja priekšlikumus, kuri paredzēja noteikt, ka vispārējais vadības budžeta struktūrālās bilances katram periodam nedrīkst noteikt mazāk par 1% no attiecīgā gada IKP un vispārējais valdības parāds sametiskā gada beigās nedrīkst pārsniegt 50% no IKP. Tādēļ sāksim skatīt tabuliņu. Tātad priekšlikums būs pirmais. Tātad apvienotā saraksta priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Sams priekšsēdētāji, kolēģi, nu, nav nekāda brīnuma. Ballīt, jo jūs gribat turpināt uz parāda nastas, jo šim priekšlikums ir vienkārši atstāt esošajā 1% robežās. Tas nozīmē, cik valdībai ļauj tērēt pāri savām iespējām, pāri saviem līdzekļiem. Jums šodien nepietiek ar 400 miljoniem pāri savām iespējām. Jūs gribat 600 miljonus. Nu, saprotiet to, ka jūs, Jurevits kungs, sakat, ka šis ir drošības budžets, tas viss ir par drošību. Bet ekonomiskā drošība ir tikpat svarīga. Un šī gadījumā jūs atstājat izdevumu samazināšanu uz nākošo 27. Gadu, tātad jūs gribat bez pamata aizņemties nevis drošībai, bet arī savu vajadzību tēriņiem, kas ir pāri jūsu iespējām. Un dzīvot zaļu uz parādu. Tad šeit ir jautājums par to, kā jūs vērtēt savus 2,6% algas, ko jūs pateicāt maksimālais kāpums. Tas šobrīd ir 6,7%. Vakardien valsts kases rādīja bija 5,7%, tad tas cipars kaut kur tur ir. Tātad tas, to jūs turpināsiet finansēt, jūs turpināsiet audzēt. Un jūs nepārskatat savus izmaksas. Jo visus samazinājumus jūs atstājat uz nākošo 27. Gadu. Tāpēc atbildīgi tieši pret valsts ekonomisko drošību būtu atstāt tur, kur tam ir jābūt 1% maksimums, nevis 1,5%. Jo tādā veidā jūs tikai un vienīgi vairojat parādu nastu. Tāpēc man šķiet, ka šis ir bezatbildīgs lēmums, un mums Saimai ir pienākums turēt valdību finanšu grožos. Jo aizsardzībai jāaiziet tikai 25% no tā parāda, ko jūs ņemat. Jūs gribat vienkārši no tās sekt visas savas vajadzības, kuras jūs nevēlaties pārskatīt, tāpēc, ka jums nav ērti viņas pārskatīt. Tāpēc neaizbildināties šeit ar drošību šinī gadījumā. Drošību vajag finansēt no tā, kur mēs varam samazināt savus pārtērētos liekos līdzekļus. Un tikai tad domāt par parādu, nevis otrādāk, kā jūs to darat šobrīd. Tātad lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu, jo tas atgriež valsts valdību finanšu disciplīnā atpakaļ, kur tā ir jābūt.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, ir ļoti žēl, ka šajās debatēs nepiedalās ministru prezidenti, jo šis un nākamais priekšlikums tiešām ir ļoti fundamentāli jautājumi, kur ministru prezidentam būtu jānāk ar savu skaidrojumu, ne tikai finanšu ministram. Tātad te ir saskatām vāja saimnieka pazīme, ka tiek dzīvots pāri saviem līdzekļiem, netiek nopelnīts tas, ko jau valsts ir parādā, un vēl vairāk mums arī nu, šie apstākļi nav tik labi tās procentu likmes kā citām valstīm, lai turpinātu aizņemties. Ja mēs salīdzinām Latviju ar Igauniju, mēs esam ar nedaudz, bet atšķirīgi kredītreitingi, bet faktiskās cenās tie tas veido vairāku 10 miljonu atšķirību katru gadu uz parādu apkalpošanu. Bet vēl vairāk. Igaunijas parādu kopapjoms ir uz pusi mazāks nekā Latvijai. Faktiskos skaitļos tas nozīmē to, ka nevis uz kredītu atmaksu, bet tikai uz kredītu procentiem vien 5 gadu periodā, ja mēs neaudzējam valsts ārējo parādu. Tā teikt, mēs izmetam startautiskiem aizdevējiem aptuveni 3 miljārdus eiro 5 gadu periodā. Tā ir nauda, kas tiek nolaista podā, tā teikt. Tikai uz parādu apkalpošanas rēķinu. Salīdzinājumā Igaunija šajā pašā periodā būs iztērējusi par 1,7 miljārdiem mazāku naudas summu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijas atpalicība no Igaunijas pieaugs. Ja vien mēs neatrodam fantastisku veidu, kā mēs ļoti strauji audzējam kopējo iekšzemes koproduktu. Tas ir iemesls, kāpēc Igaunija ar daudz mazāku ekonomiku iedzīvotāju skaitu ir spējusi aiziet priekšā Latvijai. Tāpēc, ka mēs aizņemamies un milzīgas naudas resursi vienkārši nodedzinam parādu apmaksai. Pat mēs neatmaksājam parādu, mēs vienkārši pagarinam un pagarinam un pagarinam parādus. Es ceru, ka debatēs ir pieteicies Gats Liepiņš, ka viņš spēs noargumentēt, kā mēs, piemēram, mazināsim šo plaisu, kas mums veidojās iepratim Igaunijai. Bet nu, es negribētu redzēt, ka ilgtermiņā mēs turpinam būt vāji saimnieki, ka mēs turpinam palielināt savu ekonomisko atpalicību no Igaunijas, bet tieši pretēji, ka Latvija varētu ekonomiski aiziet priekšā Igaunijai, bet to mēs neizdarīsim, ja mēs aizņemamies naudu daudz vairāk un straujāk nekā mūsu kaimiņu valsts.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Ņemot vērā, ka šobrīd zālē ir ne tikai finanšu ministrs, bet arī mūsu aizsardzības ministrs, es vēršu uzmanību, kādēļ apvienotais saraksts sagatavojas konkrēto priekšlikumu fiskālās disciplīnas likumā, pirmais priekšlikums, jo mēs ļoti labi saprotam, ka aizsardzības visas vajadzības, kuras neizbēgami ir pieaugošas, ir jānodrošina optimizējot valsts izdevumus, prēmijas, piemaksas, visus administratīvos tēriņus, nevis paplašinot aizņemšanās apjomu. Tomēr, kolēģi, ja mēs paplašinam, ja nonāk tādā situācijā, ka tas ir neizbēgami, tāpēc mums ir konkrēts priešlikums, ko mēs paredzam. Un vēlreiz, otro reizi gribētu nolasīt pilnībā kādu mūsu iesniegto priešlikumu, kurš skan sekojoši. Vispārējais valdības budžets struktūrālo bilanci valsts budžeta likumprojektā katram periodam, periodu gadam nedrīkst noteikt mazāk par 1% no attiecīgā gada iekšzemes koprodukta, turpmāk minimālā plānotā vispārējā valdības budžeta struktūrālā bilance. Un 0,5% no iekšzemes koprodukta tiek attiecināt uz aizsardzības un iekšējā drošības fondu. Kolēģi, tā kā mums ir divi faktiski virzieni, pareizākais virziens, loģiskākais virziens, ka mēs pārskatām izmaksas, lai mēs spējam nofinansēt mūsu iekšējo un ārējo drošību. Tomēr, ja mums ir kādas šīs finanšu struktūrālās izmaiņas, tad mēs skaidri paredzam un iezīmējam, uz ko tas ir attiecināms šagadījumā uz iekšējo un uz ārējo mūsu valsts drošību. Paldies.
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, gan šajās, gan arī citās debatēs esam dzirdējis pietiekami daudzus tādus skaļus apgalvojumus par valsts budžetu un mūsu fiskālo ilgtspēju. Pēc dažus no šiem apgalvojumiem es noteikti labprāt atspēkošu. Lūkšu arī apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Nu, tātad visās mūsu reģiona valstīs augstākā prioritāte ir drošība. Tādēļ pat fiskāli konservatīvas valstis strauji kāpina aizsardzības izdevumus un neizbēgam arī valsts budžeta deficītu. Lai arī bieži izskan apgalvojumi, ka Latvija šobrīd uzvedas fiskāli bezatbildīgi, aizņemoties naudu un audzējot valsts parādu, es šiem apgalvojumiem nepiekrītu un vēlos pamatēt, kāpēc. Pirmkārt, Latvijā nākamajā gadā būs viens no zemākajiem budžeta deficītiem NATO austrumu flanga valstīs. Igaunijā 4,5%, Somijā 3,6%, Polijā un Rumānijā vēl lielāks 6,5% no iekšzemes koprodukta. Latvijā 3,3% no iekšzemes koprodukta. Zemāks tas būs tikai Lietuvā, kur būs 2,7% no iekšzemes koprodukta. Otrakārt, Latvijas valsts parāds joprojām ir starp mazākajiem un joprojām ir daudz valstis, kurām ir krietni lielāks parāds saistības. Kā piemērus varu minēt, lielāks parāds ir, kā Latvija ir gan Polijai, gan Vācijai, gan Somijai un nemaz nerunājot par Itāliju, Franciju vai Grieķiju. Par valsts parāda apkalpošanas izmaksām. 2028. Gadā tas būs 712 miljonu eiro un mēs tiekam baidīti ar šo skaitli. Mēs nevaram skatīties tikai uz vienu skaitli. Ir jāskatās arī uz ekonomikas lielumu un cik parāda apkalpošana valsts ekonomikai izmaksā. 2028. Gadā tie būs 712 miljonu eiro, jeb 1,5% no iekšzemes koprodukta. Nesenajā Latvijas vēsturē ir bijuši gadi, kad par parāda apkalpošanu mēs maksājam vēl vairāk. Tā bija gan 2010. Gadā, kad maksājām 1,9% no IKP, Līdzīgi arī visus nākamos gadus. 2015. gadā mēs maksājam 1,6% no iekšzemes koprodukta valsts parāda apkalpošanai. Atgādinu, ka 2015. gadā Latvijas valsts parāds bija 385 miljoni eiro, un 2028. gadā tas būs 712 miljoni eiro. Bet mēs maksāsim tikai 1,5% no IKP, tātad mazāk mēs, nekā mēs maksājām pirms 10 gadiem. Tāpēc svarīgi neizraut skaitļus un datus no konteksta, bet skatīties tos kopsakarībā. Un treškārt, Latvijas budžeta deficīts būtu aptuveni tikai 1% no IKP, ja vien mums nebūtu steidzama izdevuma aizsardzībā. Nākamā gada budžeta deficītu pamatā veido drošības izdevumi, un to kopējais izdevuma efekts uz valsts parādu ir 1,2 miljoni eiro. Kolēģi, es saprotu opozīcijas uzdevumu kritizēt koalīcijas izstrādāto valsts budžetu. Pat ja opozīcijai šis budžets patiktu, tāpat par to nebalsot un neviens jau ar to nesagaida. Un tomēr kritikai ir jābūt konstruktīvai un arī atbildīgai. Jo nemitīgi atkārtojot, ka šis ir, piemēram, valsts bankrota budžets un Latvija ir dziļas krīzes priekšvakarā, jūs mazināt Latvijas valsts prestižu, sakāt investoriem, ka te nav un nebūs labi, un lejiet ūdeni populistu dzirnavās. Gan to, kuri šeit sēž, gan arī tie, kuri sēž jau pie saimas durvīm un gatavi nākt iekšā pēc nākamajām saimas vēlēšanām. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, ja es būtu koalīcijas deputāts, tad es nāktu pie šī likumprojekta stāstīt, ka aizņemties nepilns 2 miljārdus ir labi, jo mēs izmantosim tur un tur un tur. Tas ir, ja es būtu koalīcijas deputāts, kurš zina, kur šos līdzekļus izlietot, tad es nāktu kā Gatis Liepiņš un izstāstītu. Ja es būtu koalīcijas deputāts, kurš nezina, kur šos 2 miljārdus valsts iztērēs, es sēdētu klus kaut kur tur un nekāptu tribīnē. Bet šeit sanāk, ka kāp tribīnē deputāti, kuri nezina, kur šī lielā nauda tiks izmantot, bet tik un tā aizstāv. Tas ir, nu, tagad paņemam mazāku mērogu, tas ir kā mēs tagad vakarā pārnāktu mājās, paziņot ģimenes locekļiem, ka mēs esam aizņēmušies ātro kredītu un uz visai neizdevīgiem nosacījumiem. Un uz jautājumu, tad, nu, tad ko mēs par to tur kaut ko piebūvēsim, vai kaut kādu biznesu attīstīsim mājās, vai audzēsim kaut ko, vai kad mēs un kādosim, teiktu, beidz, tu esi te nelabvēlis, kāpēc tu man uzdod šādas jautājumus, vai ne, nu, priekš kam, tu taču esi kaut kāds sprunguļus lietas, man te, nu, man taču ir, man taču vajag aizņemties, un kaut galā kaimiņš ir aizņēmies, tur tajā mājā vēl vairāk es dzirdēju, ja, tā kā es tīri vēl zolīts esmu salīdzinot ar viņiem, vai ne. Nu, man liekas, ārkārtīgi nenopietni. Skaidrs, ka parāds ir finanšu instruments, Un es domāju, ka arī citi budžeti būs un ir bijuši, kur aizņemās un aizņemsies, un tas ir normāls rīks, ja ir skaidrs, kur viņi pielieto, bet ir skaidrs, ka neviens no 100 deputātiem nevar pateikt, kur jūs to aizņemto naudu ieguldīsiet. Drošība ir ceturtā daļa no tās summas, Liepiņkungs. Jā, jā, nu, ceturtā daļa. Ne jūs zināt, kur ir pārējais, ne es zinu. Neviens mēs nezinām, tāpēc, ka mums vienkārši nav šīs informācijas. Man liekas, nākt aizstāvēt portfeli, kuru jūs neesat atvēruši, nav pareizi. Ja? Tāpēc, pirms mēs strīdamies vai labi vai slikti, atklājam, kur mēs izlietosim. Ja nevaram atklāt, tad loģisks ir šis priekšlikums, kur saka, nu tad neaizņemamies, ja mēs nezinām, kam mēs aizņemamies. Ja tas būtu jaunu nodokļu maksātāju dzimstībai, jaunu ražotņu veidošanai, kā tas savulaik bija aizņemoties, veidojot lielo investīciju fondu, kas ir devis eksportspējīgas ražotnes reģionos, ja šobrīd, kurš tieši šobrīd braukā ekonomikas ministrs griež lentītes, ja savulaik mūsu laikā tas tika ieviests. Super. Tādiem argumentiem saprotu. Arī aizsardzība, es domāju, mēs opozīcijā nekritizētu, ja tas būtu, bet aizsardzība ir ceturtā daļa. Nāciet, tad paskaidrojiet, kam ir pārējais, pirms jūs aizstāvat šādu milzīgu summu aizņemšanos.
Vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Cienījumie kolēģi, principā Arturs jau pa lielam visu pateica, bet es gribu nedaudz reflektēt uz to, ko teica Liepiņkungs. Proti, nu, mēģināsim atcerēties, kā tas viss sākās. Kariņu valdība 4 gados aizņēmās vairāk, nekā Igaunija aizņēmās 31. Gadā. Un tas viss turpinās arī pēc Kariņa valdības krišanas. Mēs katru gadu, kā jūs zināt, aizņemamies 2 miljardus. Un jums patīk šeit saukt šo budžetu par drošības budžetu, bet es jums atgādināšu, ka, piemēram, Igaunijai nākamgada drošībai klāt nāk 850 miljoni, kamēr Latvijai nāk, un Sprūdkungs man varēs palabot, cik es zinu, 500 miljardus. Tad kāds ir Igaunijai drošības budžets, ja viņiem ir 500 miljonus mazāk iedzīvotāju, un viņi drošībai tērē pa 350 miljoniem vairāk? Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko jums koalīcijai ļoti bieži patīk darīt, ir skatīties uz valsts parādu pret IKP, kas ir, nu, tā ir tāda ierasta akadēmiskā praksa, bet tas nav pareizi. Mums būtu jāskatās pret mūsu budžeta izdevumiem. Un ja mēs paskatāmies pret budžeta izdevumiem, mums parāda apkalpe, un atkal es paņemšu Igauniju kā piemēru, ir par 250 miljoniem lielāka gadā. Tā kā Liepiņkungs teica, nākamgad tie būs 712 miljoni nekā Igaunijā. Un tas ir tieši tas iemesls, kāpēc Igaunijā skolotājiem ir pa trešdaļu lielāks algas, kāpēc policija, nu kā nav, nu ir, nu, nu labi, ko es daudz ar jums strīdēšos. Tā kā, jā, aizņemties nav labi. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam otro reizi.
Jā, no Liepiņkunga puses mēs dzirdējam ļoti bīstam retoriku. Ka tas ir pilnīgi apmierinoši, ka Latvija parāda apkalpošanai varētu nākotnē tērēt pat 750 miljonus. Tā ir nauda, kas tiek nodedzināta, izmesta zemē, un nekas netiek atmaksāts no pamatsumas. Tikai parāda apkalpošanai šādu milzīgu summu. Bet Liepiņkungs visticamāk nesaprot, kā strādā šie starptautiskie aizdevumi. Ja Latvijai, piemēram, tiek pieņemts lēmums samazināt kredītreitingus no A uz B līmeni, tad parāda apkalpošanas izmaksas pieaugotas kaut kādam aptuveni 1,5 miljardam. Ko tajā situācijā mēs daram? Privatizējam mūsu piedrošos aktīvus, griežam budžetu nost, lai varētu veikt šādu parādu atmaksu. Tā nav atbildīga finansiāla politika, ja mēs aizņemamies pilnīgi nekontrolētos apjomus, un kolēģis Butāns jau pauda, arī šī aizņemšanās nav aizsardzības budžetam vai iekšlēt budžetam. 75% ir citur.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Sveiki visiem, es nolēmu arī iesaistīties šajā sarunā, bet es vēlējos viņu tiešām nofokusēt uz konkrēto priekšlikumu, tātad, kas tiek piedāvāts no apvienotās saraksta puses, un nevis tagad runāt par visu valsts kopumā fiskālo pozīciju. Ir ļoti būtiski šeit redzēt, ka priekšlikums tātad runā par struktūrālo bilanci. Es, un varbūt arī būtu vērtīgi dzirdēt arī apvienotā saraksta pārstāvju skaidrojumu par šo struktūrālo bilanci, bet vismaz mana izpratne ir attiecīgi tāda. Mēs varam izteikt atšķirības starp nominālo bilanci un struktūrālo bilanci. Un nominālā bilance būtu tāda, ko mēs vērtējam 1 gadu griezumā, bet tā nav runa šajā priekšlikumā par šādu nominālo bilanci. Mēs šeit runājam par struktūrālo bilanci. Un tā atšķirība ir tāda, ka struktūrālā bilance attiecās uz biznesa ciklu kopumā, vismaz Eiropas Savienības līmenī, attiecīgi tiek vērtēta valsts fiskālā pozīcija 3 gadu griezumā. Un šis konkrētais priekšlikums, ko mēs esam apstiprinājuši, tātad pirmajā lasījumā vienkārši runā par to, ka tā attiecīgi nedrīkst būt lielāka par -1,5%, nedrīkst būt mazāka par -1,5%. Tas neuzliek pienākumu valstī sasniegt šādu veidu deficīta līmeni struktūrālā izteiksmē, tas vienkārši iezīmē to iespēju lauku, kas valstī ir. Un attiecīgi censties to tagad samazināt otrajā lasījumā uz -1%, tas patiesībā nerada nekāda veida izmaiņas ne šajā budžetā, ne potenciāli nākamajos budžetos. Šī tiešām ir vienkārši tāda pozicionēšanās apstākļos, kur, manuprāt, tas ir vienkārši nekorekti. Jo jā, var piekrist to, ka daļa no risinājuma saistībā ar pieaugošajiem aizsardzības izdevumiem ir esošo izdevumu pārskatīšana pavisam noteikti. Bet esmu pārliecināts, ka skatoties ne tikai nākamajā gadā, bet arī visos turpmākajos gados, neizbēgami valsts izdevumi kopumā, sumāri, pieaugs. Un līdz ar to censties tu tagad mākslīgi ierobežot valsts iespējas finansēt aizsardzības izdevumus, ko tas neizbēgami savā ziņā arī paredzēs, manuprāt, vienkārši šajā veidā nav atbilstoši. Es kopumā būtu skeptisks par jebkāda veida priekšlikumiem, kas patiesībā paredz šāda veida skaitļu ierakstīšanu likuma pantos attiecībā uz to, ko valsts var vai nevar darīt finansiālā izteiksmē. Tā kopumā ir Eiropas Savienības prakse, bet es domāju, ka deputātiem ir svarīgi ziņāt, ka šajā gadījumā Eiropas komisija ir akceptējusi šādu veidu izmaiņas. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais, plānojot valsts fiskālo politiku sadarbībā ar Eiropas komisiju tīpaši aizsardzības izdevumu kontekstā. Tāpēc, manuprāt, šis priekšlikums nav atbalstāms. Kopumā man būtu vērtīgi tiešām dzirdēt no apvienotā saraksta jūsu izpratni par šo struktūrālo bilanci un kādā veidā tas varētu ietekmēt nākamā gada budžetu. Es šeit nesredzu nekādas izmaiņas, pat ja parlaments lēmtu to atbalstīt. Manuprāt, tas samazinātu tātad valsts fiskālās iespējas kopumā, samazinātu mūsu manevru telpu un esošajos ģeopolitiskajos apstākļos, manuprāt, tas nav pareizi. Paldies.
Vārds finanšu ministram Arvilam Ašarādenam.
Kolēģi, jā, paldies par diskusiju, ļoti interesanta un man liekas, ka Šuvaju kungs diezgan precīzi izstāstīja struktūrālā budžeta teorētisko pusi, bet es mēģināšu to galveno argumentu, kāpēc mēs palielinām struktūrālo deficītu, ir tiešām jautājums par to, kā mēs rīkosimies 29. Gadā, kad beidzās pieļaujamā Eiropas komisijas ekonomiskās pārvaldības noteikuma atkāpe, kurā mēs varam palielināt savus izdevumus, lai nodrošinātu aizsardzības izdevumu absorpciju. Tiešām 29. Gads nebūs vienkārši, un lai šo risinātu, šis ir instruments, lai šo te jautājumu nokārtot. Tā otrā debata, kas bija šeit, tātad šis varbūt mazāk attiecās uz priekšlikumu, bet tas bija par budžeta deficīta līmeni nākamajā gadā, kas ir iestrādāts, tātad tie ir 3,3% 26. Gadā, attiecīgi 3,9% un 3,6%, un kopā deficīta summa ir 1,477 miljoni, un tā debata bija par to, kāds ir pamatojums. Jā, aizsardzībai mēs absorbējam, tātad nākamgad tie ir 448, gandrīz 450 miljoni, 26. Gadā, 27. Tie ir 508, pēc tam ir 720 miljoni. Tās ir milzīgas naudas summas, es parasti, lai mēģinātu to saprast, piemēram, vienas izglītības ministrijas budžets ir tikai 250 miljoni. Tātad kultūras ministrijas budžets, tātad trīs ministriju budžeti mums ir jāapsorbē budžetā. Un tas veido daļu no šīta pieauguma, un ja mēs mēģinām tad par pāriem runāt, tātad es noteikti pieminēšanas vērti ir vienreizēji, ļoti svarīgi uzsvert, tie ir vienreizēji izdevumi, kuri tiek absorbēts ar budžeta deficītu, un tie pamatā ir saistīti ar aizsardzību. Un tas, kas tur ir iekļauts, tātad izdevumi robežas būvei, mēs gandrīz 1 miljārdu eiro guldam robežā, pretgaisa aizsardzības sistēma iegāda, VUGD investīcijas, kas ir VUGD reģionālie centri un transporta iegāda, un papildus vēl ir aizsardzības ministrijas bāzes izdevuma amortizācija. Pamatā šie te izdevumi ir, kas ir iekļauti budžeta deficītā, ir saistīti ar vienreizējiem, ja atceraties arī pagājušā gadā nobalstotiem, iekšējās drošības izdevumiem. Tā kā tas būtu par šo te diskusiju šeit un nekādas citas īpašas deficīta palielinājumu šajā budžetā nav. Un es gribu teikt, kas ir ļoti svarīgi, ir Latvijas valdība ir iesniegusi budžeta plānu Eiropas komisijai un Eiropas komisija ļoti rūpīgi ir iedziļinājusies šajā budžeta plānā un ir, tātad mēs esam to 12 valstu grupā, kuru budžeta plāni ir apstiprināti bez iebildumiem un atzīti par tādiem, kas notiek ar saskaņā ar Eirozonas budžeta veidošanas noteikumiem. Paldies, kolēģi!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Kulbergam otro reizi.
Pilnīgi pareiši, Vājakungs, šis nosaka limitu, uz ko valdība var iet, bet to limitu nevajadzētu noteikt tādu, jo ja aizņemās nav un Liepiņkungs, no jums vajadzētu varbūt ekonomikas universitātei atpakaļ aiziet, bet naudu aizņemās tad, ja tu gribi un vari nopelnīt, kā to atdot. Šobrīd mēs neaizņemamies naudu, tas aizņēmums mums nenopelnīs naudu atpakaļ. Tāpēc tas, ko jūs piedāvājat, ir palielināt šo maksājumu. Viens Kariņa izteikums par naudu vairāk nekā vajag, 165 miljoni, tagad mums maksā 450 miljoni, tikai tāpēc, ka procenti kāp augšā, ja? Un pareizi arī teica Ašrāna kungs, tās būs trīs ministrijas, kuras jums jāizdomā būs kancelēt ārā, dēļ tā, ka šāds aizņēmuma apmērs būs izveidojies. Un vienkārši Latvijai nav iespējas no viņas esošās ekonomikas nomaksāt šādu parādu nāstu, tā būs kaut kam jāatņem. Tāpēc jums nav taisnība.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, man šķiet tā būtu vienkārši fantastiska diskusija. Ja šajā zālē varētu piedalīties diskusijā par budžetu, šobrīd valdošās partijas bijušais premjerministrs Valdis Dombrovskis un esošā premjera Eviks Siliņa. Jo Valdis Dombrovskis kopā ar Andersu Oslundu ir sarakstījis veselu grāmatu, kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi. Šī grāmata ir pieejama visiem un palasāma. Un kā tas tā gadījies, ka partija vadošā, kas ir dibināta uz ideoloģijas un vispār izpratnes un lietu kārtības izpratnes pamata, ka parāds nav brālis, ka Latvijas valsts neatkarība, es nu, citēju vienkārši, ko cilvēki rakstījuši tajā grāmatā, ka Latvijas valsts brīvība un neatkarība ir atkarīga no mūsu parāda ilgtspējas. No mūsu spējas naudu ieguldīt, nevis uzkrāt šos te parādus. Kā no šādas prātīgas saimniekošanas ir atkarīga Latvijas nākotne. Kā tas ir gadījies, ka pēc gadiem 15 šeit tribīnē kāpt Liepiņkungs un mēģina mums šeit, parlamentārajā demokrātijā, pierādīt, ka parāds tas ir labi. Viss ir pareizi. Mums vēl ir drusciņi, kur iet, jo mēs neesam tie, kuriem ir lielākais parāds Eiropā. Vai ne? Es tā to uztveru, Liepiņkungs. Man nav tiesības ar jums sarunāties, protams, divpusēji. Bet konteksts no tā, ja šeit stāvētu Valdis Dombrovskis un lai viegli tur arī Andris Vilks, manuprāt, viņš Liepiņa kungam tajā brīdī teiktu pilnīgi pretējo. To, ka parāds nav brālis, un parādus ņem tad, ja viņas iegulda konkrētā vajadzīgā lietā. Sasniedz rezultātus. Nevis paņem naudu, lai noēstu, lai radītu ilūziju par to, ka viss ir kārtībā. Un nākamie, kas nāks pēc viņiem, tad, principā, tie iepriekšējie dzīvos ar domu pēc mums kaut vai ūdensplūdi. Tā nav ilgtspējīga politika, un tas nav rīkošanās Latvijas neatkarības un brīvības interesēs. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Kolēģi, ja mēs citējam Valdu Dombrovski, tad varam arī citēt Valdu Dombrovski no šī gada 2025. gada novembra. Valdis Dombrovskis. Eiropas komisija ir novērtējusi Latvijas 2026. gada budžeta plānu, kā atbilstoši Eiropas Savienības fiskāliem noteikumiem, tas ir pozitīvs signāls investoriem, neskatoties uz sarežģīto ģeopolitisko situāciju un nepieciešamību strauju palielināt aizsardzības izdevumus, Latvija joprojām īsteno pārdomātu budžeta politiku. Paldies!
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam otro reizi.
Jurēvits kungs, jūs man pārliecinājāt. Acīmredzot, tas ir cits Valdis Dombrovskis. Es kā saimes sekretārs lūkšu izņemt no saimes bibliotekas šo grāmatu, iepriekšējo sadedzinātu un gaidīsim jauno papildināto izdevumu. Paldies!
Debates slēdzu. Tātad atgādinu, pirmais priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 34 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, frakcijas apvienotais saraksts, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, šeit skaitlis 50 un skaitlis 60 ir būtisks. Jūs runājat par drošības budžetu, tad tieši drošības apdraudējums ir mūsu parādnost. Jo, ļoti vienkārši, arī mūsu aizņemumam un parādam ir jākalpo kā iespējai aizņemties krīzes situāciju. Un tieši šeit ir problēma ar šo parādu liepiņkungs, ka jūs šobrīd ar šādu uzlikto kursu atstājat Latviju bez drošības spilvena. Es pinējuši vienkārši piemēru. Šī starpības ar 50-60% ekonomika var nosvārstīties. Tas svārstības apmērs ir aptuveni, ja ekonomika nosvārstās par 16,7%, tas tieši ir šī starpības ar 50-60%. Covid krīze, kas nebija nemaz tik liela finanšu krīze, tā vairāk bija veselības krīze, bija 10% punkti. 10% punkti nostaigāja tieši šis parāds pret IKP. Dišķibela nostaigāja 40% punktus. Jūs šobrīd gribat atstāt valsti ar 3,6% spilvēm līdz Maastrichta kritērijiem. Un tieši šeit jūs minējāt Igauniju un pārējās valsts, kurām ir mazāki, ja, šīte, un arī ir daudz citas valsts ar lielākiem parādiem. Problēma ir reitingā. Mēs šobrīd esam zemākajā reitingā starp trīs Baltijas valstīm. Starpības starp Igaunijas un Latvijas reitingu jau šodien šis reitinga izmaiņas mums ir 200 miljonu eiro gadā. 200 miljonu eiro gadā ir tas, ko mēs maksājam vairāk par reitingu. Un ziniet, valsts kasa mums skaidram gaišu apgalvojumu pateica, ka reitinga nosaka tieši tas, cik mēs esam disciplinēti un atbildīgi pret parādu nastu. Tieši nesasniedzot šos Maastrichta kritērijus. Jūs piedāvātājs kurs piedāvā viņu sasniegt ātrāk par visiem Baltijas valstīm. Igaunijā ir stipri zemāk šis pret IKP. Tieši tāpēc ir jādomā par ekonomisko drošību, jo mēs neesam krīzē šobrīd. Krīze, tāda finansiālā krīze, pavisam drīz var iestāties globālā līmenī. Un cik gatavi mēs būsim tad? Kas būs gatavs aizdot Latvijai naudu, kad mēs jau būsim lūpē? Mēs neesam Francija, mēs neesam Itālija, kur ir ar savu ekonomiku spējīga apkalpot parāda nastu, dēļ tā, ka neviens nevēlās viņu bankrotu. Bet mēs arī pat neesam arī Grieķija ar savu turismu iespēju. Mūsu ekonomikas izmērs neļauj dzīvot ar lielu parādu nastu. Tieši tāpēc ir jābūt atbildīgiem pret to, un jāaizņemamies, tā aizņemamies tikai drošībai un arī vērtējam, kur to drošību mēs un kādu apmaksājam. Nevis saucam par drošību, patiesībā valdības izdevumus ar to. Paldies.
Vārds deputātei Aivai Vīksnai.
Jā, par šo priešlikumu mēs arī diskutējām budžeta komisijā un finanšu ministrija arī piekrita, ka ar kādu laiku arī mēs varētu būt uz 50, bet es gribētu atgādināt, šis budžets ir veidots, kad finanšu ministrija pēc to datiem, kad 26. Gadā būs 2,1 no IKP un 27. 2,2, savukārt Eiropas komisija 18. Novembrī jau pateica, ka būs 1,7-1,9. Bet es atgādināšu tikai riskus, kas mums ir jāņem vērā un kāpēc 50 mums jābūt mazliet ambicioziem, ne tikai ekonomika dubultot, bet arī parāds pēc iespējas mazāks. Jā, pārsniegsim, varbūt kādreiz, bet jābūt mazliet ambīcijām un riski. Pirmais, es jau jums teicu, pirmā lasījumā mums būs 28. Gada beigās jāatliek aizņemtais no otrā pensijas līmeņa uz pirmo. Otrais jau minēja Ašrādem kungs pa klauzulu. Trešais, ko es gribu atgādināt, jūs jau visi lasījāt dažas dienas Air Baltica ratings krīt, uzdodot budžetu komisijā, jo budžetā nekas nav paredzēts, viss būs labi, nu nebūs labi. Ceturtais ir Fitch mums atstāja tieši tādu pašu reitingu, bet ar vienu piezīmi, ka mēs nedzīvojam pāri saviem, saka, vieņam pa daudz tērējam, un mums ir jāsāk skatīties pa parādu. Piektais, kas ir ļoti būtiski un pie kā nestrādā, mums beidzas termiņi būtiskajiem mūsu stratēģiskajiem dokumentiem, no kuriem izriet Eiropas finansējums nākošajam gadiem, 27. Gadā. Mēs pat pie viņiem nestrādājam, kas arī ietekmēs un kas būs ļoti būtiski. Sestais, kas bija divas dienas atpakaļ, mums ir rekords 10 mēnešos konsolidētā budžeta deficīts ir 1,019 miljardi. Atcerieties, 24. Gadā mums bija plus 134 miljoni. Un jau jāsaka, trīs nedēļas atpakaļ es teicu, ka šis budžets principā jau ir jāsāk labot un jābūt izmaiņām, un to arī nedēļu atpakaļ ekonomisti norādīja, kad ir jābūt, jau jāsāk domāt par izmaiņām, jo pretējā gadījumā, 26. Gadā, ir divi scenāri – celt nodokļus vai radikāli samazināt izdevumus. Un vēl būtiskais, kas manas domas sakrīt arī ar ekonomistu, mums ir jāveido bufera zona vismaz 0,2% no IKP, lai būtu, lai mēs varētu sekt šos riskus. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, šis apvienotā saraksta frakcijas priekšlikums paredz aizstāt skaitli 60 ar 50. Maastrichts kritērijos noteikto 60% ar 50% valsts parāds attiecībā pret iekšzemes koproduktu faktiskajās cenās. Un kolēģi, nu, es vienu dokumentu gribētu nocitēt, mums te patīk citēt, atsaukties uz citiem 2000. Es domāju, es nosaukšu datumu, jūs sapratīsiet, par kuru dokumentu ir runa. 2023. Gada 15. Septembris parakstīts. Un īstenosim tādu fiskālu politiku, kas vispārējais valdības parādi ilgtermiņā vidēji uztur 40% līmenī no IKP skaidri un gaiši. Parakstījusi Evika Siliņa, Arvils Ašarādins, Andris Sprūts un citi Evika Siliņas valdības ministri, valdības deklarācijā. 40%. Mūsu priekšlikums pat nav 40%. Tas būtu brīnišķīgi, ja mēs varētu visi vienoties par 40% no IKP un sārējais parāds. Ir 50, kolēģi, 50. Mēs atstājam nelielu rezervīti līdz šiem Maastrichts kritērijiem. Respektīvi, jūs atsaucieties un rādiet mums tabuliņas, Skandināviju, Somiju vai kādu citu valsti, kur ir atsevišķi izņēmumi Eiropā, kur ir virs, arī virs 60%, bet viņu ekonomikas un viņu spēja apkalpot šo parādu ir pilnīgi cita kā mums. Viņiem nav problēmu ar ārējā parāda apkalpošanu, raugoties no visiem bilances datiem. Mēs saprotam, ja mums pieaug līdz miljardam, vai līdz, nezinu, nākotnē iespējams vēl vairāk izmainās šīs procentu likmes, ja ekonomika nokrīt, un ja mēs esam pāri Maastrichts kritērijiem, pat neizņemoties neko vairāk, diezgan droši, kad šī parāda apkalpošana, šie procenti pieaugs. Mēs atceramies, kā jau kolēģis Kulbergs minēja, citēja Krišāna Kariņa, ka nauda mums ir tik daudz, kā nekad. Mēs varam aizņemties praktiski to pa 0% vai pa 0,1%. Mēs aizņēmāmies ļoti daudz naudas, kā Kariņa kungs minēja, tik daudz naudas, kā nekad. Nu šobrīd par šo pašu daudzo lielo naudu ir vienkārši pieauguši procenti. Un viņi turpinās pieaugt. Mēs aizņemāmies vēl 2 miljardus. Vienā brīdī ekonomika mazliet nokritīsies, viss būs šīs summas vēl lielākas. Un tā kā mums tiešām vajadzēs kādiem civiliem draudiem, ja nenot Dievs vēl kaut kam nopietnākam, mums vienkārši tāds iespējas nebūs. Tāpēc laicīgi paredzam, samazinām no 60 uz 50%, esam fiskāli atbildīgi, ierakstam likumā citu starp kaut ko vēl, pat es teiktu, tādu diplomātiskāku un piesardzīgāku nekā ir bijusi valdības deklarācijā. Un es domāju, ka mēs varam raudzīties uz nākotni nedaudz lielāku cerību nekā pašlaik, faktiski dzīvojot uz Maastrichts kritēriju robežas. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Viens no veidiem, kā parūpēties, ka izdevēji neatņem to, kas tev pieder, ir rūpēties, lai uzkrājuma kopsuma un ieņēmuma kopsuma pārsniedz parādu kopsumu. Šai gadījumā Latvija jau ir pārgājusi pāri šim līmenim un nu, saskaņā ar Finanšu ministrijas priešlikumu tas piedāvājums ir aiziet nu, uz tātad pilnīgi tādu nedrošu līmeni. Ja šobrīd kopējie valsts budžeta ieņēmumi ir aptuveni 16 miljārdi, tad ir piedāvājums palielināt šo kopējo parādu summu līdz 24 miljārdiem. Tas nozīmē, ka veidosies deficīts kopēji ieņēmumi gada izteiksmē pret kopējo parādu gandrīz vai 10 miljardi. Tas ir ļoti nopietna šķēra, kas veidojās. Tas nozīmē, ka valstī ir nepieciešams pilnīgi visus budžeta līdzekļus teiksim tā, novirzīt uz adošanu. Mēs tāpat nevarēsim adot gada izteiksmē valsts ārējo parādu. Es saprotu, ka šobrīd tā filozofija ir, ka nevienam jau nevajag adot ārējo parādu, jo visu laiku tiek pārfinansēts, bet tas viss var būt līdz vienam brīdim. Tajā brīdī, kad piemēram procentu likmes būs uzaugušas pilnīgi netveram līmeni, tajā brīdī sāks domāt par adošanu, bet jautājums, vai būs resursi, no kā to adot. Man šķiet nepareizi šī filozofija iet aiz vien dziļākos parādos, nu, līdzīgi kā ar ātro kredītiem, ņemt nākamo kredītu, lai refinansētu iepriekšējo kredītu un beigās nu, starptautiski aizdevēji atnāks un paņems to, ko viņi grib. Es nevaru atbalstīt šādu pieeju. Ja būtu runa, ka valsts iegulda līdzekļus ne tikai drošībā, bet ļoti milzīgos attīstības projektos, kas nesīs valstī turpmāko gadu laikā 10 miljārdus lielu ekonomikas pienesumu, tas būtu cits stāsts, bet šeit mēs par to nerunājam. Mēs runājam par vienkārši ieiešanu aiz vien dziļākos parādos un sasniedzot ļoti, ļoti tādu līmeni, ar kuru mēs tālāk nevarēsim iespējams tikt galā, ja kredīta reitings tiks būtiski samazināts.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam otro reizi.
Kolēģi, tev var kungs ļoti labi norādīt dokumentā. Un šeit ir dokuments, kas nav vēsture, tas nav pirms kara. Tas ir kara epicentrā visiem zināmos apstākļos. Jūsu pašu dokumentā 40% līmenī uzturēsim parāda nastu Latvijā. Jūs apņēmāties kā koalīcija. ZZS dabūja pa panskām no progresīviem par to, ka bišķiņ paspēlējās ar kādu no punktiņiem šajā deklarācijā un noslānījā. Kur ir jūsu attieksme pret šo punktu? Un tā kā te jau ir pāri 40, tā kā stipri pāri, mēs šodien jau dzīvojam 48. Kā saprast šo jūsu attiecības? Kā teikt, viens ir slānāmais, bet pārējie var uzvesties ārpus visiem šiem punktiem. Nu, kolēģis grib norādīt, ja jau jūs apņematies, tad apņemties. Kāpēc tad jūs šeit rakstījāt, ja tas ir tik forši būt parādos? 60, tas nav problēma. 40, tas tikai tik papīrā uzrakstīts, ja? Nu, kolēģi, attiecamies nopietni pret dokumentiem, ko parakstam, un arī dzen pret valsts?
Vārds finanšu ministram Arvilam Ašradenam.
Jā, arī paldies par šo ļoti svarīgo debatu, lai saprastu valdības finanses. Par pašu priekšlikumu, ļoti svarīgi. Šis te priekšlikums ir, šis, teiksim tā, likumā ir norma 60% parāda līmenis, tas atbilst Maastrichta kritērijiem, atbilst caurmēra ekonomiskās pārvaldības noteikumiem Eirozonā. Un tagad es gribu teikt, ka tā nākamā debata mums ir tādā virzienā, it kā nebūtu bijis Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un mums pēkšņi nebūtu jāpalielina būtis. Es atvainojos tajā brīdī, kad to parakstīju, mēs nezinājām, ka būs jāpalielina uz 5% aizsardzības izdevumu. Nē, tajā brīdī tas nebija zināms. Tas ir šī gada lielais notikums. Un tas ir absorbēts budžetā. Un es gribu teikt, ka es neredzu nekādu pamatu, kādai mums būtu jāsamazina šis līmenis pa 10%. Nekādu. Mums ir, un es tagad atbildēšu, tagad ir nebija Kulberga kungs, esiet uzmanīgs, lūdzu, un tad jūs sakat, reitingi, jā, reitingi ir svarīgi, bet vēl viena svarīga lieta ir valsts kases meistarība. Un es jums varu pierādīt ar skaitļiem, ka Latvijas valsts kase iepērk, ja pārdod savus parādzīmes par daudz labākiem rādītājiem nekā Lietuva vai Igaunija. To es jums varu pierādīt. Un tas ir atkarīgs, mums ir svarīgi būt A-klases reitingā, bet viņš strāda, tas nav vienīgais kritērijs, mēs neciešam zaudējumus tādēļ. Parāda masi, jā, rada zaudējumu, bet tas ne. Bet labi, bet tā viena lielais zilonis istabā ir viena lieta, kas šeit ir, un tā ir, man liekas, ļoti svarīga, kolēģi, es aicinu šeit pievērst uzmanību. Tagad ir par valstu taktikām, kā absorbēt šo lielo izdevumu daudzumu. Un tā ir par, es runāšu par vienu lietu, mēs laik runājam par to, kas ir budžetā, es runāšu par to, kas nav budžetā. Budžetā nav nodokļu palielinājumi. Budžetā nav nodokļu palielinājumi. Latvija izvērt, es atvainojos, tie ir labi, ja mēs varam runāt, ir akcijas, bet lielie nodokļi ir neaiztikti. Un lūdzu, apstāpies kolēģi, ko izdarīja mūsu kaimiņi, Igaunija pacēla PVN par 3%. Šobrīd Igaunija, kā jūs domājat, kāds ir nākamā gada Igaunijas budžeta deficīts? 4,5%. Latvijai tikai 3,3. Un tā ir pilnīgi atšķirīgi izvēlēta taktika, un mūsu tā šī taktika bija būvēta uz to, lai atjaunotos ekonomikas izaugsmi. Ko mēs arī redzam? Latvijā ekonomika 3.4. 2,5%, nākamais gads 2%. Ja mēs būtu rīkojušies savādāk, būtu līdzīga situācija kā Igaunijā. Ekonomika sabremzētos. Ja, un to mēs redzam šobrīd Igauni ļoti nopietnu strukturālo problēmu risina un mēģina atrisināt. Šis ir lielais jautājums. Latvijas valdība izvēlēs citu taktiku, darīt to visu uz izmaksu samazinājumu. Atvainojiet, trijos gados ir 844 miljonu eiro samazinājums. Ja? Ir deviņas ministrijas ziņo par to, ka viņu izdevuma bāze ir samazinājusies nākamajā gadā. Ja? Tā kā tas ir tas ceļš, ko mēs darām, un tas dod rezultātus. Un tā ir tā godīgā diskusija. Ja ir šis iebrukums Ukrainā, ir ģeopolitiskā situācija, mēs finansējam drošību, un to mēs darām uz izmaksu efektivizācijas rēķinu. Paldies!
Vārds deputātam Edvardam Smiltānam. Un starbrīdis arī būs.
Es gribēju pateikt paldies par komentāriem, un arī Jurevits kungam gribēju nodot ziņu, ka jā, tiešām ir saņemts jaunais eksemplārs grāmatai. Kā Latvija nonāca parādu un izaugsmes krīzē, šoreiz autori vairs nav Valdis Dombrovskis un Oslunda kungs. Paldies, lai veiksmīgs pārtraukums.
Debates slēdzu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Atgādin, ka komisijā tas netika atbalstīts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 34, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Četri nav reģistrējušies, Raivis Dzintars, Sināra Mūrniece, Amils Saļīmovs un Edgars Zelderis. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.